Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, novinarjem in sodelavcem mesečne revije Aggiornamenti Sociali, poslušanje in dialog, analize družbenih pojavov kot razločevanje. Apostolsko pismo Admirabile Signum papeža Frančiška o pomenu in vrednosti jasnic. Papež Frančišek notarjem, v družbi Profita, poklicani k pristnemu služenju. Prva adventna kantala mesova pridiga, blagor njej, ki je verovala.
S papežem Frančiškom so se danes dopoldne srečali novinarji in sodelavci mesečne revije Aggiornamenti Sociali ali Družbena izpopolnjevanja, ki letos praznuje 70 let delovanja. Sveti oče je v govoru, ki ga je zbranim izročil v branje, izpostavil pomen razločevanja v družbi ter poudaril dialog pri pristopanju k družbenim vprašanjem. Orientirati se v svetu, ki se spreminja, je po njegovih besedah dragoceno delo, ki ga opravljajo ustvarjalci revije, še posebej v času hitrih sprememb, ki pri mnogih povzročajo izgubljenost in zbeganost. Orientirati se pomeni razumeti, kje se nahajamo, kaj so oporne točke in se zatem odločiti, v katero smer se podati. Orientirati se, da bi potem ostali na mestu, je namreč zapravljen napor. Se začne govor, ki ga je papež Frančišek zbranim ustvarjalcem jezuitske revije Aggiornamenti Sociali želel izročiti v branje. Dodaja, da je takšno razumevanje zelo blizu razločevanju. Tudi pri hoji družbe se moramo naučiti in prepoznati glas duha, ga razlagati znamenji in se odločiti, da sledimo temu glasu in ne drugim. To je izziv tako na osebni ravni kot na ravni civilne in cerkvene skupnosti, kajti duh skrivnostno deluje v dinamikah družbe. Tukaj razločevanje nikakor ni lahko, ni dovolj okrepiti duhovne rahločutnosti, ki ostaja nenadomestljiva. Potrebne so specifične kompetence in analize, tiste, ki jim dajete mesto na vaših straneh, zahvaljujoč prispevku mnogih strokovnjakov. Ukvarjajo se z različnimi kompleksnimi in spornimi vprašanji, kot so vpliv umetne inteligence na družbo in delo, mejna področja bioetike, migracija, problemi družbene neenakosti, ekonomija, ki upošteva trajnost in okolje, vlaganje v skupno dobro v konkretnosti sedanjega političnega scenarija. Na vseh teh področjih je naloga revije Aggiornamenti Sociali ne le zagotavljati zanesljive informacije, ampak bralca spremljati, da se nauči oblikovati svoje mnenje in delovati z večjo odgovornostjo in ne samo zato, ker je nekje nekaj slišal, morda celo na podlagi neke fake news. Papež spodbuja naj soočanjem znanstvenih analiz o družbenih pojavih še naprej gojijo pravilno ravnovesje, ki ga je treba poudarjati, a prav tako biti pozorni, da ne bi podlegli skušnjavi brezčutnega pogleda na realnost. Poudarja, da za kristjane razločevanje družbenih pojavov ne more zanemarjati prednostne izbire za revne. Še preden se jim pomaga, je treba biti na njihovi strani, tudi kadar gledamo na družbene dinamike. O družbi, o njenih vrednotah in njenih protislovjih nas revni lahko veliko naučijo. Razločevanja družbenih pojavov pa ne morejo opravljati sami, nadaljuje Frančišek. Nikomur, niti papežu ali cerkvi, ne uspe zaobjeti vseh relevantnih pogledov. Potreben je resen in iskren pristop, ki vključuje vse strani v neki zadevi. Potrebna je sinodalna metoda, kar pomeni graditi odnos, ki je sestavljen iz besed in dejanj, opredeliti skupen cilj in ga poskušati doseči. Gre za dinamiko, v kateri vsak govori svobodo, a tudi posluša in se je pripravljen učiti in spremeniti. Dialog pomeni graditi cesto, po kateri se hodi skupaj in, ko je to potrebno, graditi mostove, kjer se pride naproti in se prime za roko. Razhajanj in konfliktov ni treba zanikati ali jih zmanjševati, kar nas pogosto zamika tudi v cerkvi. Treba jih je sprejeti, ne da bi ostali blokirani znotraj njih. Konflikt ne sme nikoli imeti zadnje besede, ampak da bi odprli nove procese. papež nakaže tri okolja, ki se mu zdijo še posebej pomembna za povezovanje in oblikovanje družbenih mrež. Najprej integracija obrobnih družbenih območij, kjer se nahajajo žrtve kulture odmetavanja, drugo okolje se nanaša na srečanje med generacijami, tretje pa predstavlja vlaganje v srečanja in skupne dejavnosti med kristjani in verniki drugih verstev ter vseh ljudi dobre volje. Zadnji poudarek papeževega govora pa je spodbuda k veselju. Na koncu vas pozivam, da ne obupate. S prizadevanjem za pravičnost in za skrb za skupen dom je povezana obljuba veselja in polnosti. O tem lahko pričujejo mnogi in zagotovo to doživljate tudi pri svojem delu. Stopiti na stran revnih je srečanje s trpljenjem in krivicami, a tudi s pristnim in nalezljivim veseljem. Delo za pravičnost nam omogoča vstopiti v dinamiko blagrov.
Apostolsko pismo Admirabile Signum svetega očeta Frančiška o pomenu in vrednosti jaslic. Srce jaslic začne utripati takrat, ko ob Božiču vanje položimo figurico deteta Jezusa. Bog se predstavi na ta način, kot otrok. Da bi ga sprejeli v svoje naročje, v slabotnosti in krhkosti skriva svojo moč, ki vse ustvarja in spreminja. Zdi se nemogoče in vendar je tako. V Jezusu je bil Bog otrok in v tem stanju je hotel razoditi veličino svoje ljubezni, ki se kaže v nasmehu in v stegovanju rok proti vsakomur. Rojstvo otroka vzbudi veselje in začudenje, ker predstavi pred nas veliko skrivnost življenja. Ko vidimo, da žarijo oči mladih zakoncev pred svojim komaj rojenim otrokom, a razumemo čustva Marije in Jožefa, ki sta ob gledanju otroka Jezusa zaznavala Božjo navzočnost v svojem življenju. In življenje se je razodelo. Tako apostol Janez povzema skrivnost učlovečenja. Jaslice nam omogočijo, da vidimo, da se dotaknemo tega edinstvenega in izrednega dogodka, ki je spremenil tek zgodovine in iz katerega je razvrščeno tudi štetje let pred Kristusovim rojstvom in po njem. Božji način delovanja nas skoraj omami, saj se zdi nemogoče, da bi se on odpovedal svoji slavi, da bi postal človek kot mi. Kakšno presenečenje je videti Boga, ki je prevzel naše vedenje. Spi, pije mleko pri mami, joče in se igra kot vsi otroci. Bog tako kot vedno preseneča, je nepredvidljiv, nenehno izven naših schem. Ko nam torej jaslice kažejo Boga, kakor je vstopil v svet, nas izzivajo k premišljovanju o našem življenju, vključenem v Božje življenje. Vabijo nas naj postanemo njegovi učenci, če hočemo doseči zadnji smisel življenja.
Sveti oče je danes prijel audienco tudi člane nacionalne hranilnice notarijata. Spregovoril jim je o pomembni družbeni vlogi notarja, ki, kot je dejal, družbi pomaga biti bolj človeška, prav tako pa je posrednik med zakonom in družbeno-ekonomskimi zahtevami. Papež je izpostavil dvojni namen nacionalne hranilnice notarijata. Notarju, katerega plača ne dosega določenega plačilnega razreda, zagotoviti dodatek ter pomagati upokojenim notarjem in njihovim družinam, ki se nahajajo v težkih finančnih situacijah. Oba vidika se navdihujeta pri načelu solidarnosti, pri tem pa večata čut za občestvo, je dejal papež Frančišek in spomnil še na pomoč pri formaciji notarjev ter na podeljevanje štipendij otrokom notarjev, ki se nahajajo v ekonomskih težavah.
Vi incoraggio a conservare queste linee di mutuo sostegno che attengono alla vostra identità.
Spodbujam vas, jim je dejal, da ohranjate te smernice medsebojne podpore, ki pripadajo vaši identiteti in vaši zgodovini. So značilni elementi, ki dajo verodostojnost vaši dejavnosti in zbujajo spoštovanje do vas. V družbenem kontekstu, ki je zaznamovan z željo po profitu, so poklicani opravljati svojo vlogo v duhu pristnega služenja. Pri izzivih, ki so pred vami, pomagate družbi, da postaja bolj človeška, ko poslušate druge in jim približate svoje znanje, je zatrdil sveti oče.
Si tratta di farsi mediatori tra la legge e le esigenze socio-economiche.
Gre za to, da postanete posredniki med zakonom in družbeno-ekonomskimi zahtevami, in sicer z doslednostjo, ki je lastna notarju, s čimer dodelite pravilno izvedbo norm in tudi preko pozornosti do pričakovanj ljudi in njihove potrebe po nedvoumnosti in varstvu. Na področju svoje dejavnosti si bo notar, da bi bil zvest svojemu poklicu, prizadeval gojiti iskreno rahločutnost za dostojanstvo in pravice oseb, ki se na njo obrnejo. Kot neobhodna načela bo branil vse tisto, kar je pravično, in vse tisto, kar je resnično, ne da bi pozabil na dejavno ljubezen, glavne kreposti in potrebo po medosebnih odnosih. Papež je izpostavil, da delikaten poklic notarja v družbi zaseda pomembno mesto. Od tu tudi izvira potreba, da se zavedamo nekaterih temeljnih lastnosti. Tehnična usposobljenost in moralna integriteta sta zagotovili za pravilno opravljanje te službe za skupnost. Gre za vrednote, ki so nujno potrebne pri notarski poklicni praksi, a prav tako neobhodne v njih samih, ki so posredniki med posameznikom ali družbeno skupino, ter pravnim redom, ki ga morajo zvesto razlagati in izvajati.
Tutto questo vi deve spingere verso una conoscenza sempre più profonda dell'ordinamento legale.
Vse to vas mora voditi k vedno bolj poglobljenemu razumevanju pravne ureditve s pogledom, ki je v vsakem trenutku usmerjen v višje dobro človeka in same družbe, kar je skupno dobro.
Ogni anno la liturgia si prepara al Natale con tre grandi guide.
Vsako leto nas bogoslužje pripravlja na Božič s tremi vodilnimi osebnostmi, z Izaijo, z Janezom Krstnikom in Marijo, torej s prerokom, predhodnikom in materjo. Prvi ga je oznanil od davnine, drugi ga je pokazal kot sedanjost, mati pa ga je nosila v svojem telesu. S temi besedami je papeški pridigar, kapucin Pater Raniero Cantalamessa, začel prvo adventno pridigo v kapeli Redemptoris Mater v navzočnosti papeža Frančiška in rimske kurije, ter nadalje pojasnil tematiko letošnjih adventnih pridig.
Per questo avvento 2019 ho pensato di affidarci interamente alla madre.
Ta letošnji advent se misli popolnoma posvetiti Mariji. Nihče nas ne more bolje kot ona pripraviti, da duhovno obhajamo odrešenikovo rojstvo. Ona ni obhajala adventa, ampak ga je živela v svojem telesu. Kakor vsaka noseča žena, Marija ve, kaj pomeni biti v pričakovanju, in zato lahko tudi nam pomaga čakati v močnem in eksistencialnem pomenu prihod našega odrešenika. Božjo mater bomo zrli v treh trenutkih, v katerih jo samo svetopismo predstavi v središču dogodkov, v oznanjenju, obiskovanju in rojstvu. Glej, dekla sem Gospodova. Začnimo pri oznanjenju. Ko je Marija prispela do Elizabete, jo je ta sprejela z velikim veseljem in polna svetega duha vzkliknila: blagor ji, ki je verovala, da se ji bo izpolnilo, kar je povedal Gospod. Nekaj velikega, kar se je zgodilo v Nazaretu po pozdravu angela, je, da je Marija verovala in je tako postala Gospodova mati. Brez dvoma se to nanaša na Marijin odgovor angelu: glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. S temi nekaj in preprostimi besedami se je izvršilo največje in najodličnejše dejanje vere v zgodovini sveta. Te Marijine besede predstavljajo višek vsakršne verske drže pred Gospodom. Na prvi pogled je bilo to Marijino dejanje vere zelo lahko in celo samoumevno: postati mati kralja, ki bo večno kraljeval v Jakobovi hiši, mati Mesija. Ni bilo to ravno tisto, kar je vsako judovsko dekle sanjalo? Vendar pa je takšno razmišljanje zelo človeško in zelo meseno. Prava vera ni nikoli privilegij ali čast, ampak je vedno nekaj umiranja. In to je bila predvsem Marijina vera v tem trenutku. Zlasti pa Bog nikoli ne vara, nikoli ne pridobi soglasja stvaritev s pomočjo prekrite resnice, skrivajoč pred njimi posledice tega, s čemer se bodo soočile. Marija je edina, ki je verovala istočasno, ko se je dogajalo, preden je imela kakršnokoli potrditev ali overovitev strani dogodkov in strani zgodovine. Verovala je popolnoma osamljena. Glede tega je Jezus rekel Tomažu: ker si me videl, veruješ, Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali. Marija je prva med tistimi, ki je verovala, ne da bi videla. Sveti Pavel pravi, da Bog ljubi tistega, ki daruje z veseljem. In Marija je rekla svoj dar z veseljem. Marija ni rekla po latinsko fiat ali po grško genoito, ampak je rekla po hebrejsko amen, tako naj bo. V amen se prepozna to, kar je bilo rečeno kot nekaj dokončnega, trdnega, veljavnega in zavezujočega. Natančen prevod tega, kar je rekla Marija kot odgovor Bogu je, tako je in tako naj bo. S tem označuje obenem vero in pokorščino. Prizna, da je to, kar pravi Bog, resnično in se temu podredi. Marija je torej poseben amen Bogu. Kakor se sled ladje širi vse do tega, da izgine in se izgubi na obzorju, vendar pa se ta le začne pri eni točki, ki je točka ladje. Tako je z neizmerno sledjo vernikov, ki tvorijo cerkev. Ta se začne pri eni točki in ta točka je Marijina vera, njen skodi se. Vera, združena z upanjem, pa je edina stvar, ki se ne začne s Kristusom, temveč s cerkvijo. In zato z Marijo, ki je njen prvi član, bodi si časovno kot po pomembnosti. Marija nam predvsem govori o pomembnosti vere. Po veri smo občutljivi za milost. Vera je osnova vsega, je prva od dobrih del, ki jih moramo storiti. Božje delo pa je, pravi Jezus, da verujete. Vera je tako zelo pomembna, ker je edina, ki ohranja za milost njeno zastonskost. Milost in vera sta dva stebra zveličanja, sta dve nogi za hojo ali dve peruti za leteti. Potrebno je torej osebno verovati, vendar v cerkvi, verovati v cerkev, a osebno. Neverjetna moč je v teh besedah. Verujem Boga Očeta Vsemogočnega. Moj majhen jaz je pridružen in združen z vsem tem mističnim Kristusovim telesom, tako preteklim kot sedanjim, in oblikuje močnejši krik, kot je hrup morja. Zaradi tega krika se tresajo temelji kraljestva teme. Preidemo sedaj k premisliku, kaj je osebno in asketsko to, kar izhaja iz Marijine vere, pomeni za nas. Sveti Avguštin je potem, ko je zatrdil, da je Marija polna vere rodila verujoč, to, kar je spočela verujoč, je iz tega potegnil praktično apliciranje. Marija je verovala in ta njen verovati se je zgodil. Verujmo tudi mi, da bi to, kar se je zgodilo v njej, bilo koristno tudi za nas. Kaj je torej potrebno storiti? Preprosto je. Potem, ko smo molili, da ne bi bilo nekaj površinskega, recimo Bogu z istimi marijinimi besedami. Tukaj sem. Sem Gospodu služabnik, služabnica. Zgodi se mi po tvoji besedi. Rečem amen, torej da, moj Bog, vsemu tvojemu načrtu. Vsega sebe ti izročam. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Ambrožja. Dragi bratje in sestre, sveti škof Ambrož, o katerem vam bom govoril danes, je umrl v Milano po noči z 3. na 4. april 397. Danila se je velika sobota. Dan predtem, okrog 5. popoldne, se je lotil molitve ležeč na postelji in je razširil roke v obliki križa. Tako je bil v slovesnem velikonočnem tridnevju soudeležen pri Gospodovi smrti in njegovem vstajenju. Videli smo, kako so se mu premikale ustnice, pričuje Pavlin, zvesti diakon, ki je na Avguštinovo povabilo napisal njegov življenjepis. Njegovega glasu pa nismo slišali. V trenutku se je zazdelo, da se je položaj zasukal. Honorat škofu Verčelju, ki je bil tam v pomoč Ambrožu in je spal v zgodnjem nastropju, se je zbudil ob glasu, ki mu je ponavljal: "Vstani hitro. Ambrož umira." Honorat je v naglici šel dol, nadaljuje Pavlin, in je svetniku ponudil Gospodovo telo. Takoj, ko ga je vzel in zaužil, je Ambrož izdihnil in seboj vzel dobro popotnico. Tako njegova duša, okrepljena z močjo te hrane, zdaj uživa angelsko družbo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.